Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Խորհրդարանական ընտրություններին մնացել են հաշված օրեր, քաղաքական ուժերը շարունակում են քարոզարշավը, ակնոցներ բաժանելուց մինչև ջրագիծ կառուցել, ինչ խոստումներ են տրվում քարոզարշավի ընթացքում և որ ուժերի կողմից,
նշվում է հանրապետականը և ծառության դաշինքը։
Հայաստանի կառավարությունը չի հաջողվում Վերին Լարսին ցամաքային այլընտրանքային ճանապարհ գտնել։
Դեռ չենք ասել այն հաջողության, որը որ կարող են հրապարակականներին հայտարարել։
Միջազգային թեմաներ, Եվրամիությունից Մեծ Բրիտանիայի դուրս գալու գործընթացը պաշտոնապես մեկնարկեց։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Ֆրանսիան պատրաստ է ընդունել Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը շարունակելու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման բանակցությունները։ Այս մասին երեկ Ստեփանակերտում ասել է ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբում ֆրանսիացի համանախագահ Ստեֆան Վիսկոնտին։ Արցախ պրեսի փոխանցմամբ նա ասել է, թե բանակցությունները շարունակելու համար անհրաժեշտ է, որ շփման գծում հրադադարի խախտումներ չլինեն, իսկ առաջընթացի համար անհրաժեշտ է, որ կողմերը փողզիչումների գնան, ընդգծել Լենա։ Մարտի 22-ից 25-ը Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը զորավարժություններ է անցկացրել։ Զորավարժության եզրափակիչ փուլին ներկա են գտնվել Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի նախագահներ Բակո Սահակյանը և Սերժ Սարգսյանը, հաղորդում է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը։ Այսօր Հայաստանի նախագահը աշխատանքային այցով մեկնել է Մալթա, մասնակցելու Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության համագումարի նիստերին և գագաթնաժողովին։ Պաշտոնապես մեկնարկում է Եվրամիությունից Մեծ Բրիտանիայի դուրս գալու գործընթացը։ Քիչ առաջ Բրիտանիայի դեսպանը Եվրամիության խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկին է հանձնել պաշտոնական դիմումը, որը երեք ստորագրել էր Բրիտանիայի վարչապետը։ Բրեքսիթի գործընթացը կտևի մոտավորապես 2 տարի։ Ֆրանսիայի նախագահի հանրապետական թեկնածու նախկին վարչապետ Ֆրանսուա Ֆիոնի կնոջը Պենելոպա Ֆիոնի նկատմամբ հետաքննություն է սկսվել հանրային միջոցները չարաշահելու կասկածանքով։ Հիշեցնեմ, որ 2 շաբաթ առաջ նախկին վարչապետի նկատմամբ էր հետաքննություն սկսվել իր կնոջը և զավակներին հանրային միջոցներից 100,000 եվրոներ վճարելու համար այն աշխատանքի համար, որը նրանք ենթադրաբար չեն կատարել։ Ֆիոնը հերքում է մեղադրանք։ Մարտի 31-ին Բրյուսելում տեղի ունենալու ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների արտգործնախարարների հանդիպումը, իսկ նախորդին մարտի 30-ին ՆԱՏՕ-Ռուսաստան խորհրդի նիստը, որն անցկացվելու է դեսպանների մակարդակով։ Այս մասին հայտնել է Հյուսիսատլանտյան դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ ՆԱՏՕ-ի արտգործնախարարների հանդիպմանը առաջին անգամ մասնակցելու է ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը։
Շարունակում ենք թողարկումը, այսպիսով նախընտրական քարոզարշավը մոտենում է ավարտական փուլին, ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերը վերջին հանդիպումներն են ունենում, իշխող կուսակցությունն այսօր Կոտայքի մարզում է, երկօրյա դադարից հետո հանրապետականի քարոզարշավը կրկին գլխավորում է վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, ով ընդհատել էր ընտրողների հետ իր հանդիպումները Թուրքմենստանի նախագահ Գուրբանգուլի Բերդի Մուհամեդովի հետ հանդիպման պատճառով։ Իմ գործընկեր Սիսակ Գաբրելյանն է հետևում իշխող կուսակցության նախընտրական քարոզարշավին։
Իշխող հանրապետական կուսակցությունն այսօր վարչապետ Կարեն Կարապետյանի գլխավորությամբ իր վերջին մարզային այցելություններն է կատարում քարոզարշավի շրջանակում։ Առաջին կանգառը այսօր կեսօրին էր Կառնի համայնքում։ Քարոզարշավն ընդնանում է արդեն վարչապետի համար թե ավանդական ձևով, հարցոպատասխանի ձևով, փոքրիկ ներկայացնում է վարչապետի իրենց ծրագրերը և անցնում հարցոպատասխանի։ Կառնի համայնքում հարցերը հիմնականում գյուղատնտեսության և տուրիզմին էին առնչվում։
Մենք գաղափարախոսությունը փոխել ենք, մենք իրենց աջակցել ենք, մենք գյուղատնտեսության զարգացման հիմնադրամ ենք ստեղծել, որը ոչ միայն փողով, ֆինանսավորումով, այլ ավելի շատ խորհրդատվությամբ մենք գոտիավորելու ենք մեր հարաբերությունը։ Ասենք պայմանական Կառնիում սող մի աճ ասեք, լսի, ստերի 18 գիլասն է լավա, ներկատվությունը քիչ է, կամ Վայոց Զուրում, կամ մեկ ուրիշտեղ։ Մի գյուղացի դուս է եկել, ան ասում են, պամ հարատավայր չունեմ, ասում են, ի՞նչ անեմ։ Բխես են ասում, պամ, եթե հարատավայր չունեմ։ Գլխած, ինչ ես դու, բա ի՞նչ անեմ։ Շինշիլա պայ, ի՞նչ է շինշիլան ինքը չի հասկանում, իրա մեղքը այդքան շատ չի։ Բայց մենք պետք է մեր քաղաքացուն ուղղորդենք, ինչը կարա դրամապանություն ունի, ինչը կարա շահույթ բերի։
Քաղաքացիներին հետաքրքրում է, թե արդյոք հանրապետականները պատրաստում են գյուղատնտեսության ապահովագրությունը մտցնել տուրիզմի առնչությամբ, հետաքրքրում են ապահովագրությունը, ինչպես է ընթանալու, նշում են, որ հատկապես այն Կարնի համայնքում կան դժվարանցաների ճանապարհներ, որոնք վերանորոգման կարիք ունեն։ Եղավ նաև մի հարց, մտածեցնիկին նշեց, որ 62 տարուց ավելի ինչ Հայաստանին անդամակցել է Եվրասիական տնտեսական միությանը, սակայն ըստ այդ կնոջ Գառնին չի անդամակցել ԵՏՄ-ին, և վարչապետին հորդորեց, որպեսզի Գառնին նույնպես մասնակից դարձնել այդ ԵՏՄ-ին։
Դուք շուտվայից մաքսային միության անդամ եք, ուզում եմ ձեզ տեղյակ պայեմ, Գառնին, և եթե ես հանգած երբևիցե երկաթգից կառուցեմ դեպի Գառնին, նույն օրին վարչապետությունից կհանեմ, որտեղ երկաթգիծը պահանջում է ծավալ, սարսափելի փողը, այլ խնդիր է, որ մենք Գառնիի համար նորմալ 24 ժամյա տարբեր եղանակների ճանապարհ պետք է սարքեն, դա փաստ է։
Հարցը հետո Գառնի համայնքի այդ մշակույթի կենտրոնում Նամաշայտ դահլիճում բետոնացած և ցուրտ դահլիճում վարչապետ Կարեն Կարապետյանը ևս մեկ անգամ հորդորեց լինել լավատես, նշելով, որ պետք է լինել լավատես, անգամ եթե դրա պայման հնարավորությունները չկան։ Երկրորդ կանգառը իշխող հանրապետականի Աբովյան քաղաքում էր, այստեղ նույնպես վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հարցը պատասխանով փորձեց ներկայացնել հանրապետական կուսակցության ծրագրերը, ասեմ, որ այսօր վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հետ են նաև հանրապետական կուսակցության երրորդ հորիզոնականը զբաղեցնող արտադրության նախարար Արփինե Հովանեսյանը, սակայն այս համայնքներում առայժմ միայն վարչապետ Կարեն Կարապետյանն է տանում քարոզարշավը, ասեմ նաև, որ այսօր վարչապետ Կարեն Կարապետյանը այս համայնքներ այցելում է իր մեքենայով և հենց ինքն էլ վարում է այդ մեքենան։
Չնայած ազնիվ և արդար միջազգային չափանիշներին համապատասխան ընտրապայքար անցկացնելու իշխող կուսակցության հավաստիացումներին, դիտորդական կազմակերպությունը քարոզարշավի մեկնարկից մինչ այսօր վարչական ռեսուրսի չարաշահման բազմաթիվ դեպքեր արձանագրել, որոնք հիմնականում թույլ է տվել հանրապետական կուսակցությունը պաշտոնյանների աշխատանքային ժամերին քարոզարշավին մասնակցելուց մինչև ընտրակաշարքի դեպքեր և, իհարկե, դպրոցի և մանկապարտեզների տնօրենների հայտնի սկանդալը։ Ռուզանգիշյանն է պատմում։
Նույն Բեթանուշ համայնքում Արարատի մարզի մարտի 20-ին քարոզարշավին մասնակցել են պոլիկլինիկայի աշխատակիցներն աշխատանքի ժամերին, Արտաշատում, ասենք, ակնոցների բաժանում, Երեգնաձորում ու Արփի գյուղում, օրինակ, նույն ՀՀԿ ռեյտինգային թեկնածու Աշոտ Ասենյանը ինքը այդ հանդիպման ժամանակ ուղղակի պահանջել է, որ իրեն պետք է ապահովի 400 ձայն այդ գյուղը։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը քարոզարշավի ընթացքում վարչական ռեսուրսի չարաշահման տասնյակ դեպքեր է հայտնաբերել։ Կենտրոնի ծրագրերի ղեկավար Վարուժան Հոգտանյանի խոսքով ամենատարածված խախտումների թվում են աշխատանքային ժամերին պաշտոնյաների ու պետական հաստատություններում աշխատողների մասնակցությունը քարոզարշավին, ճնշումներն ու սպառնալիքները, ընտրակաշարքի բաժանումն ու ցուցակագրումը։ Հոգտանյանի խոսքով մեկնաբանությունը, թե դպրոցների ու մանկապարտեզների տնօրենները աշխատանքի ժամին չեն ցուցակագրում կատարել, որովին էլ արդարացում չէ։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորումը, հիշեցնենք, ձայնագրություններ էր հրապարակել, որոնց համաձայն 100-ից ավելի ուսումնական հաստատությունների տնօրեններ իշխող ուժի օգտին ընտրողների ցուցակագրում են իրականացրել։
Ցուցակագրելը, երբ որ վերադասն է անում իր, ուրեմն, աշխատավայրում, իսկ տնօրենը վերադաս է ուսուցիչների նկատմամբ, դա արդեն ինքնին վարչական ռեսուրսի չարաշահում է, անկախ նրանից, թե որ ժամին է արվել։
Հոգտանյանի խոսքով, եթե հանրապետական կուսակցությունը վարչական ռեսուրս է չարաշահում, ապա մյուս ուժերն, օրինակ Ծառուկյան դաշինքը, նմանատիպ այլ խախտումներ են թույլ տվել։ Ահա Զանգեր կան նաև դաշնակցություն ու հայկական վերածնունդ կուսակցությունների վերաբերյալ, ասում է։ Վարուժան Հոգտանյանը նկատում է, դժվար է ասել, թե այս խախտումներն ինչ ազդեցություն են ունենում ընտրությունների արդյունքի վրա, սակայն միանշանակ է, աննախադեպ լավ ընտրություններ չեն ունենա։ Վարուժան Հոգտանյանը 2012-ի Վրաստանի խորհրդարանական ընտրությունների օրինակն է հիշում։
Այն ժամանակ իշխող կուսակցությունը, հիշում եք, պարտվեց վրացական այդ միասնակ ազգային շարժումը, այո, պարտվեց, բայց նա ունեցավ 40% ձայների, Որոշ հաշվարկներ ցույց են տալիս, որ եթե վարչական ռեսուրսը չչարաշահվի, ձայները կլինեն 20%։ Աննախադեպ լավ լինել, երբ որ կա մասսայական, ուրեմն կաշառում, վարչական ռեսուրսի չարաշահում, ընտրությունները չեն կարող լինել։ Թեկուզ քվեարկության օրը չլինի բռնություն, չլինի ծեծուջարդ եւ այլ, այսպես ասած, կոշտ խախտումներ։
Հակակոռուպցիոն կենտրոնի ծրագրերի ղեկավարը վստահ է, որ իրավախախտներից շատերը պատասխանատվություն այդպես էլ չեն կրելու։ Մարտի 21-ի դրությամբ դատախազություն ստացված 176 ահազանգերից 173-ը հանցակազմ չեն պարունակել կամ դրանցում նշված փաստերը հերքվել են։ 3-ի դեպքում ուսումնասիրությունը շարունակվում է։ Վարուժան Հոկտանյանը վստահ է, որ իրենց արձանագրած խախտումները եւս նման մեկնաբանություն կստանան։
Պետություն, իշխանություն այդ սերտաճումը մեր մոտ դժբախտաբար շատ մեծ չափերի է հասել։ Այսինքն, երբ որ ոստիկանությունը, դատախազությունը եւ այլ իրավապահ մարմիններ իրենք փաստորեն իշխանությանն են ծառայում եւ նույն ձեւի վստահեմ կծառայեն իշխանափոխության դեպքում, դա այդքան հեշտ չի վերանա։ Ես անկեղծ ասած այդ պատրանքները չունեմ եւ ես չեմ զարմանա, երբ որ ասենք նոր սրա վերաբերյալ ստուգումներ անցկացվեն եւ պարզվի, որ սա հերքվի։
Դպրոցի եւ մանկապարտեզների տնօրենների մասնակցությամբ հայտնի սկանդալը բացահայտած իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության ներկայացուցիչ Դանիելո Իոնիսյանը ճնշումների թիրախում է հայտնվել։ Հանրապետականի օկտին ցուցակագրման նախմը կահարույց պատմության շուրջ բուրըն քննարկումների ֆոնին Իոնիսյանի հասցեին հնչում են սպառնալիքներ, հրապարակում նրա անձնական կյանքին վերաբերող տվյալներ։ Վերջինս մինչդեռ նոր մանրամասներ է պատրաստում հրապարակել։ Աստղիկ Բելևյանն է հաղորդում։
Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության ծրագրերի համակարգող Դանիել Իոանեսյանը դիմել է հատուկ քնչական ծառայություն, պահանջելով պատասխանատվության ենթարկել իր եւ իր ընտանիքի անձնական կյանքին վերաբերող տվյալների արտահոսքը կազմակերպած իրավապահներին, նաեւ հրապարակման հեղինակներին։ Իրավունք օրաթերթը 3 հրապարակել էր Իոանեսյան ընտանիքի վեճերին վերաբերող բողոքների մանրամասներ։
Այստեղ 100% վստահություն կա, որ այդ ինֆորմացիան միայն իրավապահներից կարող է գնալ։ Այդ ինֆորմացիան ամբողջ ծավալով, այնպես ինչպես որ ինքը հրապարակված է, անգամ ես չունեմ։ Միայն իրավապահները ունեն, ոստիկանությունը միգուցե քնչական կոմիտեն։ Եվ դրա այդ պատճառով հատուկ քնչական ծառայությունից պահանջում ենք քրական գործ հարուցել եւ պատասխանատվության կանչել ոչ միայն հրապարակողներին, այլ արտահոսքը կազմակերպած իրավապահներին։
Իոանեսյանը տրամադրված է մինչև եվրոպական դատարան գնալ։
Սա, քանի որ շատ լուրջ իրավունքի խախտում է, նաև կոնվենցիոն իրավունքի խախտում է, եթե հատուկ քնչական ծառայությունը իրական միջոցներ չձեռնարկի մեղավորներին գտնելու համար, այս գործը գնալու է նաև մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։
Ոստիկանությունը հայտարարություն է տարածել պնդելով, անձի իմաստնավոր կյանքի գաղտնիք կազմող տվյալների հրապարակելը ոստիկանության գործելակերպը չէ։ Իրավունքի գլխավոր խմբագիր Հովանես Գալաջյանը ազատության հետ զրույցում արձագանքեց ՀԿՑ ներկայացրած Իոանեսյանի դիմումին։
Կարծում եմ բավականին անհեթեթ է, որովհետև խոսքը վերաբերում է ռոթ կրիմինալ դրվագներին, այդտեղ չկա ընտանեկան գաղտնիքի, բժշկական գաղտնիքի եւ նմանալ արգելված կատեգորիայի տեղեկատվություն։
Տեղեկատվության աղբյուրը Գալաջյանը չհրապարակեց։
Ամեն մի իրեն հարգող լրատվամիջոց եւ ամեն իրեն հարգող լրագրող ունի իր տեղեկատվության աղբյուրները, բնականաբար մասնագիտական պարտեշտության եւ պատվի հարցը աղբյուրի գաղտնիությունը պահպանել է։
Ընտրություններից 3 օր առաջ հանրապետական կուսակցությունում հայտարարում են, որ հենց վստահեն հենց իրենք են նախընտրական շրջանի առաջատարը, ավելին ապրիլի 2-ից հետո միայնակ կամ ծայրահեղ դեպքում դաշնակցության հետ կձևավորեն կառավարություն։ Այս մասին մասնավորապես խոսել է իշխող կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը, Ռուսաննա Ստեփանյանն է շարունակում։
Քարոզարշավի ավարտին իշխող հանրապետականը խիստ լավատեսական գնահատականներ է հնչեցնում, ինչպես հանրապետականի խոսնակն է ընդգծում, այս կիրակի կայանալիք խորհրդանական ընտրություններում ժողովուրդը իրենց միայնակ կամ կոալիցիոն գործընկերոջ տվյալ դեպքում դաշնակցության հետ միասին կառավարություն կազմելու հնարավորություն կտա։ Շարմազանովին այդ լավատեսությունը ներշնչել են վերջին շրջանում անցկացված սոցիոլոգիական հարցումները։
Հանրապետական կուսակցությունը առաջամարտիկն է քաղաքական մարաթոնի։ Այս տեմպով ճիշտ աշխատելու դեպքում կարծում եմ մեր ժողովուրդը հանրապետականին հնարավորություն կտա կամ միայնակ կամ իր կոալիցիոն գործընկերների հետ միասին կազմելու ապագա կառավարությունը։ Ես դա տեսնում եմ։
Իդեպ իշխող ուժի խոսնակն այսօր հրավիրած ասուրիսում սուր քննադատության ենթարկեց ընդդիմադիր գործիչներին, մասնարապես արձագանքելով երկդաշինքի անդամ պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի այն հայտարարություններին, թե հանրապետականը շատ ցածր վարկանիշ ունի, Էդուարդ Շարմազանովն ասաց, թե Փաշինյանը շատ նյարդային է դարձել։
Ինչ լավ է ՀՀԿ ռեյտինգին։ Ապրիլի 2-ին բոլորդ կտեսնենք ՀՀԿ ռեյտինգի ինչքան է, ինչքան ձայն տակ այդքան կլինի։ Իսկ իրանց մասին, որ իրանք առաջամարտիկն են եւ այլն, ես դա ընդունում եմ որպես ապրիլի 1-ին ընթառաջ, ապրիլի 1-յան կատակ։
Շարմազանովը քննադատության ենթարկեց նաեւ Որոդաշինքից Ռաֆի Հովանիսյանին, ընդգծելով նա ամփոխարիների քաղաքական գործիչ է մեկ հարցում։
Քաղաքական կապիտալը մսխելու գործում պարոն Հովանիսյանը չեմպիոն է։ Եվ այդ իմաստով ինքը իրոք ամփոխարիների է։ Դժվար է Հայաստանի քաղաքական երկնակամարում գտնել գործիչ, որը այդքան կարճ ժամանակահատվածում այդքան մեծ քաղաքական կապիտալը մսխեց։
Հանրապետականի խոսնակը չշրջանցեց նաև Ծառուկյան Դաշինքի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին, արձագանքելով երեք արված նրային հայտարարությանը, թե հաղթանակի դեպքում իր արտասահմանցի գործընկերները խոստացել են $15 միլիարդ ներդնել Հայաստանի տնտեսությունում։ Ուշագրավ է, որ հանրապետական վարչապետ Կարեն Կարապետյանը խոստանում է ընդամենը $3 միլիարդ ներդրում։
Ջիվանուն հիշեցի, Ջիվանու պես պատասխանեմ, մեր բլուրը իր բարձր սարին վնաս չէ։
Ինչ վերաբերում է Ելքի և Օրոդաշինքի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացրած դիմումներին, որով նրանք պահանջում են զրկել հանրապետականին ընտրություններին մասնակցելու հնարավորությունից, հաշվի առնելով հանրապետական տնօրենների կողմից ընտրողների ցուցակագրումը, ապա Շարմազանովի համոզմամբ այդ ամենն ընդամենը նախընտրական հնարք է։
Չեմ կարծում, որ այստեղ որևէ իրավական հիմք կա, բայց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն է, իրենք պետք է որոշեն, ես այստեղ միջամտելու խնդիր չեմ տեսնում։ Ավելի շատ կարծում եմ, սա նախընտրական հնարք է երկու ուժերի կողմից։
Այլ թեմաների մասին կառավարությունը խոստովանում է չի հաջողվում Վերին Լարսին ցամաքային այլընտրանքային ճանապարհ գտնել։ Տարվա ընթացքում բազմաթիվ անգամներ եղանակային վատ պայմանների կամ փլուզումների պատճառով փակվող Լարսի անցակետը շրջանցելու միակ այլընտրանքն առայժմ ջրային ճանապարհն է, որն ըստ գործարարների թանկ հաճույք է։ Վարչապետի պաշտոնում Կարեն Կարապետյանի առաջին խոստումներից մեկը Հայաստանից Ռուսաստան և հակառակը մեքենաներով բեռ փոխադրողների թիվ մեկ խնդիրը լուծել։ Ամիսներ անց հստակություն չկա։ Սարգիս Հարությունյանի ռապորտաժը։
Վարչապետ Կարեն Կարապետյանի Թբիլիսիում արված հայտարարությունից մեկ ամիս անց Հայաստանի ԿԱՊ-ի նախարարը խոստովանում է, Վերին Լարսին այլընտրանք ցամաքային ճանապարհ դեռ չի հաջողվել գտնել։ Փետրվարի վերջին Վրաստան կատարած պաշտոնական այցի և իր վրաց գործընկերոջ հետ բանակցությունների արդյունքում Կարեն Կարապետյանը հայտարարեց. «Մեջբերում եմ, եթե ձեզ հետաքրքրում է արդյոք լինելու է Լարսի ճանապարհի այլընտրանք, ապա վստահեցնում եմ ձեզ, որ այո, լինելու է։ Մնացածի մասին կխոսենք հետագայում. Փակագծերը դեռ չեմ բացում, մենք պայմանավորվածություն ձեռք բերեցինք, ինչպես Լարսի հարցի վերաբերյալ, այնպես էլ էներգետիկ միջանցքի», մեջբերման ավարտը։ Այսօր լրագրողների հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ տրանսպորտի ԿԱՊ-ի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարար Վահան Մարտիրոսյանը փոխանցեց. «Վերին Լարսին ալենտրանկային ցամաքային ճանապարհ գտնելու ուղղությամբ դեռ աշխատում են»։
Կոնկրետ ցամաքայինի համար ես ասում եմ, վստահ եղեք, աշխատում ենք այդ թեմաներով։ Ուղղակի դեռ չենք հասել այն հաջողության, որը որ կարող ենք հրապարակարանին հայտարարել։
Նախարարը հավաստիացրեց, կառավարությունը քննարկում է ցանկացած այլընտրանքային տարբերակ, սակայն հրաժարվեց հայտնել լրացուցիչ որևէ տեղեկություն, պատճառաբանելով, որ հարցն առնչվում է ռուս-վրացական հարաբերություններին։
Այլընտրանք դուք միշտ փորձում եք ուղղությունը տանել երկրորդ ճանապարհին։ Այլընտրանքը կարող է լինել և ավիափոխադրումը, և լաստանավի փոխադրումը։ Այսօր կազմակերպված է լաստանավի փոխադրում, որը որ Հարավկովկասյան երկաթուղին ստացել է բավականին լավ պայմաններ լաստանավի, և այսօր Հայաստանից Ռուսաստան լաստանավով տեղափոխվող բեռների արժեքը նույնիսկ կոնկրետ բեռների դեպքում շատ ավելի էժան է, քան մեքենայով Լարսով տեղափոխվելը։
Ինչ է փոխվել, ասեք կոնկրետ թվեր։
թվեր այսօր ես չեմ կարող հրապարակել, որովհետև կոնկրետ թվեր չկան,
բայց
այլընտրանքներից մեկն է դա Լաստանավը, մյուս այլընտրանքները քննարկվում են եւ հաջողության դեպքում ես նորից եմ կրկնում ձեզ կհայտնեմ։
Նշենք, որ վրաստանյան նավահանգիստներից հայաստանյան բեռները Լաստանավով տեղափոխվում են առնվազն 20 տարի։ Նախարար Մարտիրոսյանն այսօր հարկադրված էր վերստին անդրադառնալ հյուսիս-հարավ ավտոմայրուղուն։ Անցած 5 շաբթի կառավարության նիստում վարչապետ Կարապետյանը ընդգծված խիստ արտահայտվեց նախագահ Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած մեգա նախագծերից այդ մեկի վերաբերյալ։
9 անցկես մոստերի վրա աշխատող չկա, 5 անցկես սահբերը կուրեն անում, որևից աշխատանք չի կատարում։
Իսկ գործադիրի նիստից հետո Վահան Մարտիրոսյանի առաջին տեղակալը չկարողացավ նշել, թե 500 կիլոմետրանոց մայրուղին որքան կարժեն է Հայաստանի քաղաքացիներին կամ կառավարությունը երբ է մտադիր ավարտին հասցնել դեռ 2009 թվականից մեկնարկած հյուսիս-հարավը։
Ողջ ճանապարհի ավարտման հետ կապված ներդրություն եմ խնդրում։ Մենք ուրեմն ֆինանսական ըստ ֆինանսական միջոցների հասանելիության եւ արկածության։
Այս պայն տարեթիվ չեք կարող ասել։
Այս պայն տարեթիվ չեմ կարող ասել։
Վահան Մարտիրոսյանն այսօր նույնպես չկարողացավ հստակություն մտցնել, թե երկրի համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող ճանապարհի շինարարությունը երբ կավարտվի։
Ես էլ հիմա կոնկրետ ժամկետ չեմ կարող նշել, թե երբ կավարտվի, բայց այն հատվածներում, որտեղ որ հիմա շինարարությունը գնում է դա պայմանագրի շրջանակներում եւ պայմանագրի շրջանակներում հուսով են, որ կավարտվի, ուղղակի այնտեղ հատվածներ կան, որ պայմանագրից մի քիչ հետ են ընկել, այդ ուղղությամբ աշխատում են կոնկրետ կապալարունների հետ։
Պան նախարար, տեսեք, Հայաստանի հարկածների հաշվին կառավարությունը հսկայածավալ վարկ է վերցնում ճանապարհ կառուցելու համար։ Չի կարողանում մեզ նշել, թե երբ կավարտվի ճանապարհի շինարարությունը, չի կարողանում ասել ինչքան կարժենա մեզ վրա այդ ճանապարհը։ Սա ձախողված նախագիծ չէ համարում։
Որպես դուք որ նշում եք ծախողված խոսքին համաձայն չեմ, համամիտ չեմ, ինչի համար, ուղղակի երևի ճիշտ չի կառավարվում կամ կառավարվել կամ կառավարվում, բնական է մենք աշխատանք ունենք այնտեղ կատարելու։
Դուք ձեր բիզնես պրոյեկտները այսպես կառավարեիք։
Եկեք ամեն մեկը թող ինքը գնահատի ոնց կկառավարի, բնական է փորձում ենք հիմա ավելի արդյունավետ կառավարել։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղյան խնդրի մասին տևական դադարից հետո կրկին տարածաշրջան են այցելել ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներն, ովքեր 3 Ստեփանակերտում հանդիպել են Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավարության հետ։ Միջնորդները հայտնել են, որ նախագահ Բակո Սահակյանի հետ մասնավորապես քննարկել են դիտորդական առաքելության կազմման լայնելու հարցը, ըստ ռուսաստանցի համանախագահի պայմանավորվածություն կա խմբի կազմը ավելացնել 7%։ Թեման շարունակում է Ազա Բաբայանը։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը երեկ ընդունել ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներին, ԵԱԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչին և նրանց ուղեկցող պաշտոնյաներին։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը կարևորել է զինադադարի ռեժիմի պահպանման ու խախտումների վերահանման ուղղված մեխանիզմների մշակման անհրաժեշտությունը, այն համարելով խաղաղ գործընթացի առանցքային բաղադրամասերից մեկը, հայտնում է պաշտոնական Ստեփանակերտը։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանի փոխանցումը համանախագահների այցը յուրահատուկ էր։
Համանախագահներից 2-ը նորանշանակ էին և առաջին անգամ են այցելել Արցախի Հանրապետություն։
2 օր առաջ Երևանում Մինսկի խմբի ամերիկացի նորանշանակ համանախագահ Ռիչարդ Հոգլանդը հավատարի մնալով հնարավորինս բաց լինելու ամերիկացի համանախագահների ավանդույթին որոշ մանրամասներ էր հայտնել բանակցային սեղանին այսօր առկա փաստաթղթից։ Այս պահին գործընթաց կա, ասել է Հոգլանդը, և անդրադառնալով լրատվամիջոցներում հաջող շրջանառվող Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման Լավրովի ծրագրին հավելել. Մենք այն չենք կոչում Լավրովի ծրագիր, սակայն անշուշտ սեղանին դրված է ծրագիր։ Այն շատ համապարփակ ծրագիր է, բաղկացած 3 մասից։ Դավիթ Բաբայանը սակայն ասում է, որ քանի դեռ այսօր չեն կարգավորվել ավելի վաղ համաձայնեցված անվտանգություն ապահովող մեխանիզմների հետ կապված հարցերը, որևէ փաստաթղթի մասին խոսելը ավելորդ է։
Այո, հիմա քննարկվում են այսպես հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ տարբեր հարցեր, բայց հիմնական շեշտը բնական է դրվում է խաղաղության և կայունության պահպանման վրա, որովհետև այլ բան ակնկալել շատ ու շատ դժվար է, գրեթե անհնարին է, թողնել ունեն լրիվ այլ իրավաններ պատկերացում հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ։ Այս առումով առաջին հերթին պետք է ստեղծել, պետք է պահպանել նախադրյալները կարգավորման համար, իսկ այդ նախադրյալները խաղաղության և կայունության պահպանումն է, ուրիշ նախադրյալ չկա։ Նամանալան, որ և Վիեննայում, և Սանկտպետերբուրգում կան ստորագրված պայմանագրեր, պայմանավորվածություններ, ավելի շուտ որպեսի մեխանիզմները ներդնվեն, եթե մեխանիզմները չի ստացվում ներդնվել, ինչի մասին կարելի է խոսել։
Համանախագահները խոսում են առաջիկայում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպման մասին, որի ժամանակ պետք է քննարկվի նաև երկու երկրների նախագահների հանդիպման հարցը։ Ղարաբաղյան խնդիրը և հնարավոր կարգավորումն արդեն առաջիկայում այսօր ակտիվ քննարկվում է նախընտրական Հայաստանում, անդրադառնալով Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի աղմուկանաց հարցազրույցներին, Դավիթ Բաբայանը հակադարձում է.
Այդ մոտեցումները համոզված են, որ չեն կարող լինել կարգավորման հիմք, որովհետև իրականության հետ նրանք չեն առնչվում։ Ես երբ որ շատ են խոսում, որ խաղաղություն պետք է լինի, որ Արցախի պարագայը, Ղարաբաղյան այդ հակամարտության չուցված լինելու պարագայում, այսպես կոռուպցիայի ես մեկն է, չէ՞, ես ուրիշ ձև եմ ուղղում այդ հարցին, ինչ կապ ունի այստեղ Արցախյան հիմնախնդիր։ Այսինքն, եթե մարդ օրում բացված է կամ իր աշխատանքը ճիշտ չի տանում, ինչ կապ ունի այստեղ Արցախը։ Այսինքն, եթե Արցախը Արցախյան հիմնախնդիրը չլիներ, այդ մարդիկ ավելի ազնիվ կլինեին, ի վերջո կրկնում եմ, մեր հակառակորդը Լյուքսեմբուրգը չէ, մեր հակառակորդը Ադրբեջանը։
Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Եվ միջազգային գլխավոր թեմայի մասին, պաշտոնական Լոնդոնը գործարկեց Եվրամիությունից երկրի դուրս գալու գործընթացը, այս մասին Մեծ Բրիտանիայի իշխանությունները նամակի տեսքով ծանուցել են Բրյուսելին։ Սրան զուգահեռ Շոտլանդիայի խորհրդարանը որոշեց Մեծ Բրիտանիայից անկախանալու հարցով երկրորդ հանրաքվեն անցկացնել, հիշեցնենք, Շոտլանդիայի բնակչության մեծամասնությունը դեմ էր քվեարկել Բրեքսիթին։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է հետևում թեմային։
Բրեքսիթը Մեծ Բրիտանիայի Եվրամիությունից դուրս գալու իրավական գործընթացը պաշտոնապես մեկնարկել է։ Մի քանի ժամ առաջ բրիտանական կառավարության նիստի ընթացքում երկրի վարչապետ Թերեզա Մեյը ստորագրեց այն պաշտոնական նամակը, որով Լոնդոնը Բրյուսելին տեղեկացնում է Եվրամիությունը լքելու մտադրության մասին։ Եվրամիության կառույցներում Մեծ Բրիտանիայի դեսպան Թիմ Բարոն Թերեզա Մեյի ստորագրած այս նամակն արդեն իսկ փոխանցել է Եվրամիության խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկին։ Այսպիսով մեկնարկում է մի գործընթաց, որն ըստ ամենայնի շարունակվելու է շուրջ 2 տարի։ Ապրիլի 29-ին արդեն Մեծ Բրիտանիայի հետ ապագա բանակցությունների հարցը քննարկեն Եվրամիության անդամ 27 պետությունների ղեկավարները հատուկ այս արդիվ Բրյուսելում հրավիրվող համաժողովի ընթացքում, բայց նույնիսկ Բրյուսելյան գագաթաժողովից հետո բանակցությունները չեն մեկնարկի։ Նախ Բրյուսելը և Լոնդոնը պետք է պայմանավորվածությունների հանգեն ապագա բանակցությունների ձևաչափի և դրանցում քննարկվող հարցերի շրջանակի մասին։ Բրիտանական մամուլի տեղեկություններով վիճահարույց խնդիրների այդ շրջանակը բավական ընդգրկուն է, փոխադարձ ֆինանսական պարտավորություններից մինչև Եվրամիության այլ պետություններում մշտապես բնակվող բրիտանացիների իրավական կարգավիճակի հստակեցումը, բայց նույնիսկ նման պայմաններում բրիտանական կառավարության ներկայացուցիչները բավական լավատես են։ Հիանալի օր է Բրեքսիթի մեկնարկն, այսպես կարճ ու միանշանակ մեկնաբանեց կառավարության նիստից հետո Դաունինգ Սթրիթ 10 հասցեում գտնվող վարչապետի նստավայրը լքող արտգործնախարար Բորիս Ջոնսոնը։ Ֆինանսների նախարար Ֆիլիպ Համոնդը եւս վստահ է առաջիկ ամիսներին մեկնարկող բանակցությունների ընթացքում Մեծ Բրիտանիան ի վիճակի կլինի ընդհանուր հայտարարի գալ Բրյուսելի հետ։ Մենք պատրաստվում ենք հնարավորին լավագույն համաձայնությունը կնքել Բրիտանիայի համար, հասնելով այն կարևորագույն խնդիրների լուծմանը, որոնց ձգտում են մեր քաղաքացիները։ Խոսքը նախ եւ առաջ ներգաղթի և մեր սահմանների հանդեպ վերահսկողություն սահմանելու, ինչպես նաև բրիտանական խորհրդարանի ընդունած որոշումների գերակայության մասին է։ Ապագայում Բրիտանիային վերաբերող որոշումները կայացվելու են բրիտանական խորհրդարանի և բրիտանական դատարանների կողմից, հայտարարում էր Ֆիլիպ Համոնդը։ British Parliament and the British courts that make the decisions affecting Britain in the future. Շարքային Լոնդոնցիները սակայն նույնքան լավատես չեն, որքան կառավարության անդամները։ Brexit-ի օգտին հիմնականում քվեարկեցին տարեցները, բայց այդ քվեարկության հետևանքներն ապագայում երիտասարդներն են զգալու, դա սարսափելի քայլ էր։ Reuters-ի թղթակիցը զրույցում նշում էր բրիտանական մայրաքաղաքի բնակիչներից մեկը։
I think it's a disastrous move.
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հարգելի ուղդիրներ, այս ամի համար այսքանն ենք նախատեսել։ Ազատությունը ռադիո եթեր կվերադառնա ժամը 19:00-ին հիմնական ծրագրով։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։